Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou.
Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
Dobrý večer. Ať už jste měli v plánu strávit a následující hodinu jakkoliv a nejlépe s nějakými povinnostmi nebo úkoly, neváhejte ještě na chvíli odložit a věnovat se spolu s námi Diagnoze F, tedy pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes možná taky přímo o vašich příbězích. Já jsem Adéla Paulí Klichková a když vás nabádám k odkládání povinností, nedělám to jen tak zbůhdarma. Právě odkládání úkolů je tématem dnešní diagnózy, do které přijal pozvání pedagog a výzkumník z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň je tamtéž vedoucím center prevence a léčby a je to pan doktor Roman Gabrhelík. Ahoj Romane.
Ahoj, dobrý večer.
Co je to prokrastinace?
Prokrastinace v podstatě můžeme říct, no to je původně latinský termín, který v podstatě značí odsouvání něčeho na zítřek a česky bychom to mohli nahradit ekvivalentem liknavost nebo odkládání.
Jak častá je mezi lidmi?
No, pokud bychom se bavili o obecné populaci, to znamená celá populace České republiky, dejme tomu starších 21 let, tak v zásadě bychom mohli mluvit o nějakých 20% lidí, kteří trpí chronickou prokrastinací, to znamená opakující se, je to nějaký vzorec chování, který se objevuje opakovaně.
A jak se to projevuje? Znamená to, že když něco odložím, už jsem prokrastinátor, anebo když to odložím až po šestý, tak je to problém?
O problému bychom mohli mluvit asi tehdy, když vlastně ten člověk, který odkládá ten liknavec, tak pokud mu to přináší nějaký diskomfort, pokud má nějaké nepříjemné myšlenky kolem toho, pokud to člověka netrápí, pak asi není problém.
A jaký je rozdíl mezi liknavostí a leností? No, jestli nějaký je, nebo jestli je to stejný?
No v zásadě prokrastinátor nebo ten liknavec by se dal charakterizovat jako člověk, který chce něco dělat, může to dělat, měl by to dělat, ale zatím to nedělá. Někdo, kdo je lenivý, tak si spíš myslím, že to je někdo, kdo prostě nemá zájem o některé věci a prostě nedělá, spíš se tím asi netrápí. A to je ten rozdíl mezi prokrastinátorem a lenochem.
Nesetkáváš se s tím, že třeba by lenoch si říkal, já za to nemůžu, já bych to jako chtěl dělat a spíš jako prokrastinuju, já vlastně jako trpím, že to používají lidi jako výmluvu?
Určitě to, tomu se říká v psychologii obranný mechanismus, který napomáhá zvládání nějaké nepříjemné situace, která může být nějak ohrožující pro toho člověka, že by se na sebe díval ještě hůře a že by se vnímal jako někdo, kdo dělá něco, co prostě není přípustné. Takže ano, je to svým způsobem nějaký způsob, jak se vyrovnat s nějakým neděláním něčeho, co bych rozhodně dělat měl. Takže.
Kdo nejčastěji trpí prokrastinací? V jakém věku se objevuje?
No a dokončím v podstatě to, jak často se v populaci vyskytuje, což byla ta první otázka. V obecné populaci je to přibližně 20%, záleží samozřejmě na státu, ve kterém se to zjišťovalo. Pravděpodobně nejvíc těch několika zemí, ve kterých se to zjišťovalo, to bylo ve Velké Británii. Nicméně asi za nejvíce ohroženou subpopulaci jsou považováni studenti a zejména studenti vysokých škol, kteří v podstatě, u nich se hovoří o nějakých 50 a dokonce některé studie hovoří až o 70% výskytu tady tohoto chorobného odkládání.
A proč právě vysokoškoláci? Tam se to nějak jako šíří mezi nimi? Nebo?
Já si myslím, že vysokoškolské prostředí poskytuje poměrně dost prostoru na to, aby se tam dalo prokrastinovat. A v podstatě student musí dělat hromadu úkolů, které mohou být do určité míry obtěžující a jsou časově náročné a zároveň při studiu na vysoké škole je hromada věcí, které jsou mnohem lákavější. No, takže si myslím, že v kombinaci tady těch dvou faktorů a taky jsou často z domova, takže kombinace tady těchto dvou, respektive tří faktorů, určitě přispívá k tomu, že tam ten výskyt je nejvyšší.
Častěji ženy nebo muže prokrastinují?
V zásadě ten rozdíl není nijak dramatický, nicméně si myslím, že to jsou spíše, pokud bych se měl přiklonit jestli k mužům nebo ženám, tak muži.
Prokrastinace je termín, který mám pocit, že slýchám hodně až v posledních letech. Je to trend poslední doby, nebo už to bylo dřív, akorát se tomu jinak říkalo?
Já si myslím, že v západních zemích ta povědomost o tomto fenoménu je starší, to znamená nějakých 20-30 let zpátky. Vysoké školy už běžně mají poradenství na prokrastinaci. V České republice to téma bylo otevřeno nějakých 5, maximálně 10 let zpátky, ale v podstatě až publikacemi v nějakých studentských časopisech se o to začali studenti více zajímat a dostalo se to více do popředí zájmu.
A začali říkat, je to v pořádku, já nejsem líný, já jsem prokrastinátor, já za to nemůžu.
No, spíš se setkám s tím, že lidi se diví, jako že to vlastně je nějaká porucha, že to je nějaký problém a v podstatě přichází spíš s tím, jako že já to mám taky.
A chtějí to řešit?
Chtějí to řešit. Měl jsem dokonce jednoho pacienta nebo klienta v péči a vlastně ta prvotní zakázka byla prokrastinace.
Diagnóza F.
Čtvrteční večer trávíte se ve společnosti Rádia Wave a pořadu Diagnóza F a dnes také mého hosta, pana doktora Romana Gabrhelíka. S Romanem si povídáme o prokrastinaci. Romane, je prokrastinace trvalá nebo se vyskytuje v nějakých vlnách nebo obdobích?
No, ona ta otázka není tak úplně jednoduché jako na zodpovězení. V zásadě, co víme, tak jsou lidé, kteří trpí takzvaným rysem prokrastinace, to znamená, že to jakési všeprostupující chování, jednání, odkládání, které v zásadě zasahuje různé oblasti života, ať už je to v práci, ať už je to soukromý život, ať už jsou to nějaké povinnosti směrem k úřadům, placení složenek a tak dále. Pak jsou takzvané situační prokrastinace, kdy v podstatě se jedná o nějaký okruh činností, na kterých se to projevuje, ale vlastně to nezasahuje do jiných oblastí. No a pak bychom mohli mluvit o prokrastinaci, a to se mi úplně nezdá, nelíbí a nerad to používám, o prokrastinaci k nějakému konkrétnímu úkolu. Myslím si, že u jednoho úkolu nelze usuzovat na to, že to je prostě prokrastinace.
A co by to mohlo být teda?
V zásadě prokrastinace má taky různé formy. To znamená, že určitě je to nějaká ta negativní vlastnost nebo negativní chování, kdy odkládám, ale zároveň prokrastinace může být i něco formujícího, například říká se tomu také kreativní pauza, kdy v podstatě si nechám zainkubovat nějakou myšlenku. V zásadě to, v praxi to znamená to, že nad něčím přemýšlím, pak to opustím a ono to nějak za mě přemýšlí, tam v tom mozku běhají nějak ty signály, přestože na to vědomě nemyslím.
Takže to může být i něco pozitivního, prokrastinace.
Může to být něco pozitivního a může to být něco nechtěného, to znamená nějaký proces, který běží na pozadí, a někdy to může být i vědomé rozhodnutí, například vyvarovat se nějakého impulzivního jednání. Používám to i já, když mám třeba nějakou stresovou situaci v práci, tak v zásadě jsem se naučil neodpovídat na nějaký e-mail, který mi chodí hodně, i hned e-mail, který mě třeba zvedne mandle, nebo si dám čas prostě na nějakou reakci a v zásadě musím říct, že se mi to vyplácí. Takže ono těžko jako to takhle rozlišovat. Spíš si myslím a rád bych používal spíš to prokrastinaci u toho, kde to je chorobné.
Jsou tady nějaký rizikový faktory, který nás můžou přeturčovat k tomu, že budeme mít tendenci k prokrastinaci?
Co bylo, co víme v současné době k prokrastinaci a k prokrastinátorům, tak jsou to spíš lidé, kteří jsou více úzkostní a jsou méně svědomití, což je jeden z pěti faktorů osobnosti. A svědomitost je jedním z těch pěti faktorů, zhruba každý je přibližně stejně významný. Zároveň je ale potřeba si dát taky na to, jestli náhodou pod povrchem toho problému není nějaký hlubší problém psychický. Například deprese nebo například mánie, naopak. Tam v zásadě, když někdo vlastně nemá tu energii a nemá jak kdyby tu motivaci dělat věci a nastartovat se, tak v zásadě jako neplní ty věci a může být považován okolím za prokrastinátora. A je tam ještě potom doprovod těch negativních myšlenek, což je pro toho prokrastinátora typické.
Co s tím má dělat?
V zásadě, pokud je to příliš obtěžující, tak samozřejmě vyhledat nějakou odbornou pomoc, ať už v rámci poradenství nebo psychoterapie. A toto je asi jako první věc, kterou bych rozhodně doporučil, když někoho to opravdu trápí a je to opravdu obtěžující. No a samozřejmě pak jsou možnosti, jak si sám pomoct nebo jak vyhledat pomoc v okolí. Takže jestli k tomu můžu říct něco málo, tak...
K té pomoci se určitě ještě dostaneme. Já bych se ještě chtěla zeptat, jaké jsou nejčastější prokrastinační činnosti. Co děláme? Co všechno děláme pro to, aby jsme nemuseli dělat to, co bychom dělat měli? Můžeš klidně i nějakou osobní zkušenost, jestli máš?
No, v zásadě si myslím, že u těch mladých lidí a u zejména u té vysokoškolské populace bych vypíchnul dvě, což je... Máme poměrně vysoká čísla v České republice užívání alkoholu, případně o užívání konopných drog. Tyto umožňují poměrně dobře prokrastinovat a vlastně zapomenout na nějakou chvíli, nicméně ono se to potom vrací příští den. Tak to je jeden z prostředků takových tišících, který vlastně mírní ty negativní pocity, které tu prokrastinaci doprovází. A druhá věc, která určitě má velmi významný vliv, jsou informační a komunikační technologie. To znamená připojení na internet, televize a na internetu samozřejmě potom všechny ty dostupné komunikační aplikace, které prostě berou čas, případně hraní her.
Já se teda přiznám, že jsem čekala, že řekneš uklízení. Protože když si pamatuju, že já jsem se učila na státnice, tak takhle v životě jsem uklizeno neměla a když byla největší krize, tak jsem uměla i kam na zevnitř. Takže...
Ano, toto je určitě věc, která možná, kterou bychom tam mohli připojit. Já jsem zase rád vařím, takže v zásadě pro mě to bylo spíš vaření. Ale,
takže to byly běžné jako pětichodový obědy.
Pojďme tam dát ještě tohle. V podstatě den před obhajobou doktorské práce jsem vlastně ten večer, kdy jsem finišoval, tak jsem vařil poměrně složité jídlo.
Bylo to potřeba v tu chvíli?
Ano.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F, každý čtvrtek od 20 do 21 hodin.
Diagnóza F dnes večer o prokrastinaci s Romanem Gabrhelíkem. Romane, jak se dá prokrastinace zvládnout?
Já už jsem naznačoval, že v těch předchozích vstupech, že může to být samozřejmě odborná pomoc, od tomu se potom můžeme ještě vrátit. Nicméně další dva způsoby, jedna je jak své pomocí a druhá je za pomocí okolí, takže asi logicky bychom nejdřív začínali tím, že bychom se to pokusili zvládnout sami. S tím, že co mě třeba osobně pomáhá, tak je psaní si poznámek a v podstatě nestrácet ze zřetele ty věci, které si vytyčím jako cíl. Naučil jsem se podstatě ty věci spíš dávat do nějakých jednotlivých kroků, než si říct, že na konci odevzdám něco, ale spíš třeba napíšu nejdřív odstavec o tom, pak o tom, nebo kapitolu o tom, nebo už vyřídím internetové bankovnictví. Jo, a neřeknu si, že mám všechny ty úkoly, prostě, že nejdřív budu dělat osobní věci a pak se budu věnovat práci. Takže v zásadě rozdělení na dílčí úkoly menší, které v podstatě mohou přinést to uspokojení okamžitě. A myslím si, že toto je jedna z věcí, která platí obecně a funguje i u mě, že dojde k nějakému uspokojení při splnění toho úkolu. A když těch dílčích uspokojení mám víc a přicházejí v relativně krátkém sledu, tak je to vlastně odměňující. A o tom v podstatě naše chování je, že se snažíme dosáhnout něčeho a chceme za to nějakou odměnu. A pro mě třeba odměnou to, že si můžu na tom papíře škrtnout ten úkol a někdy ho opravdu jakoby zničit, zneviditelnit. Dokonce můj bratr, ten si ty úkoly, ten vlastně tam nenechal jediné písmenko vidět, jo, takže v podstatě toto může být jedna z těch strategií, která třeba platí u mě. Rozhodně je vhodné vypínat nebo omezovat ty vnější rušivé elementy. To znamená, sedím u počítače, dělám na počítači, tak vypnu ty komunikační programy, kde na mě pořád vyskakuje nějaká konverzace a mě to nedá na to nereagovat. Takže zase, když bych měl uvést vlastní příklad, v podstatě nemám v práci vůbec zapnuté ICQ, téměř nechodím na Facebook. Takže toto je pro mě jako vlastně taky jakýsi způsob a v podstatě toto jsou věci, které fungují obecně. Další možností je potom se třeba například odměňovat za to, že splním nějakou věc, tak v podstatě si udělat nějak dobře, nějakou radost, ať už je to slíbit si, že můžu někam, když to dokončím rychle, můžu potom jít někam za kamarády, na pivo, nebo že se můžu věnovat činnostem, které mě prostě baví.
Mně ještě tak napadá, když to tak jako říkáš, to je hrozně hezký, jo. A jak já se donutím k tomu, abych se do toho fakt jako pustila, když už to odkládám několik dní. Opravdu mě jako pomůže to, že si napíšu, že mám udělat tohle, to já přesně vím, co mám jako udělat, ale někdy mi úplně nejde se do toho jako se jako rozjet.
Ono zase jako ty věci samozřejmě vůbec často u té psychologie vypadají velmi jednoduše, když se o nich takhle mluví, ale vlastně nejtěžší je to udělat. Co je asi zásadní ještě předtím, než začnu něco dělat, je v podstatě si říct, že mám problém a pochopit ty mechanismy, které mě k tomu vedou. Toto už je trošičku obtížnější dělat sám. Proto jsem vlastně v předchozím vstupu zmiňoval i nějaké poradenství nebo psychoterapii, kdy v podstatě tam je cílem získat nějaký náhled na to svoje chování a v podstatě pochopit nebo zjistit, co můžou být ty příčiny toho našeho chování. V podstatě já jsem se tomu tématu začal věnovat, protože mě to nějak oslovilo a bylo mi to, myslím si, že jsem byl prokrastinátor v některých ohledech. A v zásadě to téma jsem začal dělat ze zájmu a z nějaké automedikace, jo, abych si vlastně od něj pomohl.
Chtěl jsi o sobě dozvědět něco víc.
No a v zásadě chtěl jsem říct, že ten proces pro mě byl docela dlouhý a až v posledním roce, a je to nějakých 6-7 let, kdy vlastně už mám pocit, že jsem nastoupil tu cestu, tak až v posledním roce si myslím, že jsem jako přestal být prokrastinátorem. Jsou pak věci, kterým se vyhýbám a mám pocit, že se jim vyhýbám spíš záměrně nebo z toho, že prostě věcí je moc.
To je možná důvod, proč jsme odsunuli náš rozhovor až na říjen, ačkoliv jsme o něm přesně už tak někdy během léta komunikovali. Už tenkrát mě to pobavilo, že jsme odložili prokrastinaci. Co nám ještě může pomoct?
Určitě nám může pomoct taky to, že vlastně nějak přizpůsobíme prostředí. To znamená, že pokud vím, že rád vařím nebo že mám tendenci k uklízení místo toho, abych se prostě věnoval činnostem, které bych dělat rozhodně měl, tak je dobré změnit prostředí a jít například do knihovny, kde je prostě ticho a není tam nic k uklízení, protože tam chodí ty paní a ty knížky tam dávají automaticky, nebo automaticky tam dávají sami.
Je to jejich úkol.
Takže v podstatě můžeme se o sebe postarat tak, že opustíme to prostředí, které na nás působí rušivě.
Ještě když jsi mluvil o úpravě toho prostředí, tak jsem také na internetu se někde dočetla, že je dobré si třeba jako uklidit to pracovní prostředí. A teď jsem si vzpomněla vlastně na básníky, když tam docent Zajíc, nebo já nevím, jak se jmenoval, vysvětloval to správné rozložení stolu, takže i o tom to je?
Určitě ne do takové míry, to
není
už
potřeba,
bylo za hranicí,
aby blok byl v B5.
Nicméně ano, pořádek na stole, aspoň když začínáme s nějakou činností, tak je dobrý samozřejmě, pokud je naše práce složená z práce z papíry a s nějakými tištěnými zdroji, pak se nevyhneme tomu, že v určitém okamžiku tam těch věcí je hodně, ale to si myslím, že už je v rámci pracovního procesu. Ale sednout si ke stolu, kde vlastně není ani místo, tak tam se opravdu špatně pracuje a myslím si, že toto rozhodně je důležité.
A to je důvod, proč ho uklidit, a to už jsme zase ale v tom uklíření.
No, pokud by to netrvalo příliš dlouho a bylo by to zcela záměrné a zase bychom neprokrastinovali na tom dělání pořádku tím, že bychom rozjeli ještě další činnosti kolem, tak pak by to samozřejmě mohlo být zvládnuto během 5 minut.
Pokud si nepomůžete svými vlastními silami, můžete oslovit i lidi okolo, aby vám s tím trošku pomohli. My se tomu budeme věnovat za chvíli.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Diagnóza F se dnes večer věnuje prokrastinaci. Povídám si s Romanem Gabrahelíkem, výzkumníkem a pedagogem z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Romane, když si vlastními silami nepomůžeme, kdo nám může pomoct okolo?
No, ono v zásadě, když na sebe povíme, že máme nějaký problém, samozřejmě by to měl být někdo, komu důvěřujeme a nejde nám o to, abychom se zesměšňovali a strapňovali, tak pokud se obrátíme na někoho blízkého, kterému důvěřujeme, tak když mu vlastně vysvětlíme problém a sdělíme mu, co jsou naše cíle a k jakému datu, když jsme si dali nějaký termín, chceme ty věci mít hotové, tak v zásadě tady tito lidé nám mohou dávat jakési zrcadlo toho, jako dívej se, ti člověče, neměl by se zvěnovat něčemu jinému, místo toho, aby seděl tady u počítače. Samozřejmě tam pak to může být někdy nášlapné, když vlastně ten člověk se trefuje do něčeho bolestivého. Takže by se měli rozhodně předtím nějak domluvit na nějaké strategii, jak to sdělovat, jak na to upozorňovat, aby to nebylo konfliktní. A aby to byla spíše konstruktivní kritika a konstruktivně přijatá kritika. No a když v podstatě odkryjeme karty, tak v podstatě máme někoho, nějakého hlídacího psa, který nám pomůže hlídat to, na co my sami nestačíme. Takže v zásadě toto je jeden z takových možných, jedna z takových možných věcí, které lze zapojit a myslím si, že jsou funkční. Může to být spolubydlící na koleji, může to být partner, partnerka, může to být dobrý kamarád.
Když mluvíš o hlídacím psovi, tak si ještě říkám, že bychom si mohli nastavit třeba i nějaký jako vnější kontrolní mechanismy typu, že si nastavím v počítači, že od 9 do 5 mi prostě nepůjde Facebook. Pomáhají tyhle ty věci, anebo si najdeme prostě nějaký jiný činnosti?
Já si myslím, že asi důležité vůbec se rozhodnout, proto si ty věci vypnout a myslím si, že asi za velkým problémem bude vůbec jednak si připustit, že bych to chtěl řešit až takovým extrémním způsobem a jednak, když si to připustím, tak pořád je tam další nějaký krok, který může být poměrně obtížný a to je skutečně to udělat. Myslím si, že v podstatě těch typů prokrastinátorů je víc. Někteří, jedno z možných dělení je na prokrastinátory optimistické, nebo liknavce optimistické, kteří si v podstatě myslí, že danou věc stihnou a v zásadě to nabírání zpoždění pro ně má stimulující charakter. Pak jsou naopak prokrastinátoři, kteří jsou spíš pesimističtí a vyhýbaví, a pro ty je vlastně ten úkol tak nepříjemný a tak neatraktivní, že se mu snaží vyhnout za každou cenu. Takže myslím si, že ti právě, a ti jsou více problémoví, tady ta druhá skupina, tak, a myslím si, že právě tady tito lidé by mohli mít s tím vypnutím větší problémy.
Takže liknavec optimistický a liknavec pesimistický. Ano. Zní trošku zoologicky. Jak si prokrastinaci můžeme sami stěžovat nebo zlehčovat tím, jak zacházíme s termíny, pokud si nějaké sami stanovujeme?
No, určitě ono i z hlediska motivace, třeba například je teorie, která se jmenuje poměrně složitě hyperbolické diskontování. Za tady tímto neuvěřitelným názvem se skrývá poměrně jednoduchý princip, a to je, že když je nějaký cíl hodně vzdálený, tak pro nás nemá takovou hodnotu, jako když ten cíl máme těsně na dosah ruky. To znamená, že když já budu vědět, že za 3 měsíce můžu jít s kamarádem na pivo, tak to pro mě určitě nebude taková motivace nějaký úkol dokončit, ať už by byl sebeatraktivnější, pokud bychom se dívali právě na tu odměnu, jako když si řeknu, že za 2 hodiny, prostě když to dorazím, tak můžu prostě někam jít. Takže v zásadě ten čas, na který my si dáme vlastně dokončení toho úkolu nebo tu práci na tom úkolu, tak by měl být spíš kratší. Je to zase o tom dělení na ty menší celky. V zásadě spíš si dát několik kroků, které vedou k cíli, a vědět, že prostě ten progres je.
Takže je lépe si dávat dřívější termíny?
Aha, takhle si to myslela. Ano, to je taky jedna z možností, jak vlastně bojovat s tou prokrastinací, jak se trošku obalamutit. Nicméně stejně vlastně ten člověk ví, že tam má pořád ten deadline, a může to být naopak i kontraproduktivní s tím, že v podstatě počítá s tím, že tam nějaký ten nárazník je. Co já dělám s kolegy někdy, tak je to, že jim v podstatě dám deadline dřív, to splnění toho úkolu dřív, ale vím to jenom já. Takže v podstatě vím, že tam mám ještě nějaký nárazník, když se oni opozdí, jsou kolegové, u kterých vím, že to mají častěji než ti druzí. Takže v podstatě s tím lze zacházet, a vlastně i to okolí se s tím může takhle vyrovnávat, s tou prokrastinací toho druhého.
Neprozradil jsi na sebe v tuhle chvíli moc, když budou kolegové poslouchat?
Já věřím, že ne.
Dneska
já jim to často i říkám.
Aha.
Potom.
A je to takhle u každého termínu, nebo nevědí, kdy to zrovna přijde?
Ne, když se opozdí a omlouvají se, tak často pak jim říkám, že ještě to můžeme posunout, ale už fakt naposledy. Děláme vlny. Rádio
Diagnóza F dnes večer s Adélou Paulík-Lehkou a také s Romanem Gabrhelíkem povídáme si o prokrastinaci. Romane, jak si můžeme pomoct prostřednictvím internetu? Vy máte na adiktologie.cz nějakou poradnu? Co mě tam čeká?
Na www.poradna.adiktologie.cz je v zásadě taková komponenta na webu, která se jmenuje adiktologická poradna, a jedna z těch věcí, které online, adiktologická poradna, jedna z těch věcí, které se tady ta část toho portálu věnuje, tak je prokrastinace, a v zásadě se tam může člověk který se tam zaloguje. Myslím, že to je i bez logování, konec konců si může vyplnit takový dotazníček sebeposuzovací. Myslím, že to má nějakých 15 položek, kde odpovídá na 5-bodové škále, do jaké míry u té, které činnosti prokrastinuje, a v zásadě ten výsledek potom by měl vypovídat o tom, jako jak závažná ta prokrastinace je.
Já jsem si právě vyplňovala dnes odpoledne tenhle dotazníček a vyšlo mi, že se mám změnit. Když tam teda půjdu, co mě tam čeká?
No, v zásadě tam jsou, jednak se ten uživatel doví, vlastně ten samotný výsledek, a na základě toho potom si může jako přečíst o tom, jaké jsou příčiny prokrastinace, jaké mechanismy prokrastinace v podstatě vedou. Je to v podstatě to, o čem si povídáme tady, nebo o čem jsme si povídali v těch předchozích vstupech, jaké jsou ty negativní důsledky prokrastinace.
Takže není to o tom, že byste tam po mně něco chtěli, ale nabízíte mi nějaký jako vzdělávací modul. Nemusím se bát tam jít a naklikat to.
Ne, rozhodně ne. Je to skutečně informace nebo nějaká zpětná vazba o tom, jak, do jaké míry ta prokrastinace je závažná v mém případě, a pak v podstatě při čtení těch příčin, důvodů, jak se vlastně toho zbavit, tak to nám může pomoct vlastně získat trochu ten náhled a zjistit, že to není nic, nebo není to tak nemožné se třeba časem na to soustředit a změnit.
V tuhle chvíli se nacházíme v tom vzdělávacím modulu a jako příčinu prokrastinace tady jako první uvádíte spousta jiných důležitých věcí na práci a pocit přetíženosti. Tak jak je to teda s tou přetížeností? Je to fakt o tom, že odkládáme, anebo o tom, že toho prostě máme moc?
Tady ta spousta jiných důležitějších věcí na práci, ona se to dá vykládat dvojím způsobem. Jedna je, že skutečně máme mnoho aktivit, které jsou časově náročné, a vlastně pokud například už si nabírám neustále nějaké další věci, slibuju mnoho věcí na poměrně krátké období, tak je to o tom, že nejsem asi úplně schopný odhadnout čas. Současně ona i ta moderní doba tomu trochu nahrává, kdy třeba například před 30 lety se poslal dopis, vyřídil jsem dopis, dal jsem ho do obálky a měl teďka ten dopis byl nějakou dobu na cestě. Než si ten adresát to přečetl, než on sám napsal dopis, což je taky jako činnost, že to muselo mít hlavičku, než on to dal do obálky, než to přišlo ke mně, tak uběhla poměrně dlouhá doba. V současné době máme elektronickou komunikaci, která v podstatě běží a během minuty můžeme vykorespondovat hromadu věcí s člověkem, který sedí na opačném konci světa. Takže to je v podstatě něco, být neustále ve střehu. A pokud třeba jako já máte mobil, v mobilu mail, tak pak v podstatě jako můžete dělat i v posteli, jako a jo, kde je konec. Takže a člověk by měl umět odpočívat. Takže v zásadě ona, asi když bych se vrátil zpátky, spousta jiných důležitějších věcí na práci. Otázka je, jak důležité věci to jsou a jak důležité věci to jsou pro splnění nějakého úkolu.
Když už zmiňujeme vaši poradnu na adiktologie.cz, tak také musím zmínit to, že tam poměrně hodně blízko u sebe jsou témata prokrastinace a závislost na internetu. Nezaměňují se někdy? Jestli tam přijde někdo, já prokrastinuju a přitom tráví 20 hodin denně na internetu, tak jestli tam nejde třeba špatně v tu chvíli s tou prokrastinací?
No v zásadě ona, ta svépomocná aplikace, je zaměřená na obě tady ty věci, to znamená, že když tam zabloudíme s jedním problémem, tak se může stát, že se odkryje ten druhý problém, který může být stejně závažný nebo závažnější a může být vlastně příčinou toho prvého. A proto ta aplikace je takhle vtipně udělaná, aby vlastně ty dvě věci takhle propojila. Takže v zásadě, jako když mě trápí něco, že něco nedělám nebo trávím příliš času na internetu, můžu se dozvědět, že vlastně odkládám nějaké věci kvůli tomu a uvědomím si, aha, jo, tady může být nějaký problém a může to být i naopak.
Ptala jsem se Jaroslava Vacka, který tady byl a povídali jsme si o závislosti na internetu a zeptám se i tebe, není trochu kontraproduktivní dělat tuhletu komponentu na internetu, když je to pro lidi, kteří mají třeba s trávením času na internetu problém?
No, myslím si, že není, ta aplikace samotná není konstruovaná tak, aby člověkovi vyplnila celý den a nebo týden a mohl by vlastně na ní trávit nějak čas, který by mohl strávit produktivněji. V zásadě je to jedna z možností, jak se dostat k tady této cílové skupině. Nedokážu si představit jiný jednodušší způsob, rozhodně bychom asi nechodili po bytech a nezvonili, jestli náhodou někdo nesedí u internetu. Prostě čím jo, využít vlastně tady tento způsob a tady tu cestu, jak se dostat cílové skupině právě tady přes tu aplikaci.
To byste možná působili trochu podezřele, kdybyste chodili po bytech. Romane, náš čas pomalu, ale jistě běží, takže tě poprosím o poslední nějakou radu pro lidi, kteří nás dneska večer poslouchali a říkají si, já to asi nějak jako nemám pod kontrolou, asi odkládám víc, než bych měla, co můžu udělat?
Tak první, možná, že bych mohl doporučit právě návštěvu stránek www.poradna.addiktologie.cz, kde si můžete zjistit, jestli tady ty věci opravdu mají tak závažný charakter. Současně si tam můžete podívat, jaké jsou ty příčiny a může vás to nějak zjitřit tu pozornost na tady tento problém. Pokud by ten problém už byl nezvladatelný, tak radím vyhledat. Zkusit to možná sám a je to, co jsme si říkali při předchozích vstupech a případně pak vyhledat odbornou pomoc.
Jenom připomenu, že pokud jste si nestihli napsat odkaz, nevadí, budeme ho dávat i na Facebook Diagnózy F. No a samozřejmě bude také v článku, který už zítra vyjde na wave.cz, kde bude i záznam dnešního rozhovoru. Romane, já děkuju za dnešní povídání, přeju hezký večer a těším se třeba někdy naslyšenou. Ahoj.
Hezký večer.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na rádiu Wave.